إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقستيال ورك صبح نمو إذا عاد إسلامي قال الفرقان قوض بدا ساكاد والله قدر واتكو دقيسة دونتا نوحا كميدا أفر لباتن سوجر سراكيل يسكري دولد فدرال كأهكو ويسي ويركي عسلاء إسلامر كان نفور نمدها إشالي اللغو بيك صدي حرادة قوتة تطبي لباتنات دولد فدرال كأهكو إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي ورقو قاضي فريسين أسكر تمامولك جوب اللانا يكون ليهين ديك ماذا قربها الرأي يقبل كقدو مامولك بونت لانا يا عبشو بلارن كمجاي حركة مجاهدين تال شباب يدقال الدري هيستا يقو قلقالو وجر العقا يكون لستان سيردون در عداه وسيدا يشيغين لدقال مدوك سيدا قرآن كا بارلمان كدولد فدرال كايا لهرقي حير لحرير عرمها جنسيغا يدون عرين تهاسي بوق فربادان دالسي sarkaalka tirsan dawladda federaalka ayaa xilki laga qaaday xili shalay magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar khasaare xoogan lagu gaarsiiyay askarta dawladda federaalka waxa sii kordhay tirada dadka lagu laayay qaraxyadii ka dhacay Beirut iyadoo dadka halkaa ku dhintay ay ka mid ahayd haweenayda safiirka Holland ee Lubnaan oo gargaarowba qodobadaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fitan afar iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar ay dawladda federaalka ah ku weysay weerarkii cuslaa isla markaana nafurnimada ahaa ee shalay lagu beegsaday xerada guutada 72aad ee dawladda federaalka abubakar ayaa ka waramaya
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa warar culus oo nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsatay xero ciidan oo ku taala degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho xerada oo ah halkii ay deganayd guutada 27aad ee militariga dawladda federaalka kuna taala dhabarka dambe ee xaruntii xisbiga ayaa wuxuu weerar ku geystay khasaare lixaad leh xog rasmi ah ayaa xaqiijinaysa in 42 isugu jira saraakiil iyo askar ay dawladda federaalka kaga dhinteen weerarka sidoo kalena kaga dhaawacmeen 32 kale
sarada waa meeshaan masarax baabuur ah galay suuqa ciidamada militaryana degan wadada hadda way xirteen oo cid baabayn ku ogaan kara ma dadna way yaalaan dad meeda way yaalaan meesha laakiin loo dhawaad ma ogola waa dhawayn ciidamada militarya qaban meesha waana xaruntii xisbiga iriska dambe jirnaal daawud maasha xara curyaaminta iyo xarada isku saaran yihiin maasha noo qarax baawr goonti ayaa yaala xarada albaab kala gala waa laakiin goonti yar ku soo saaray oo dooda amal ah maasha xagteeda waa qarax markuu dhacay dad wax oo qof waxay saadi kar lama ahayn maasha oo loo kala arare marka la soo laabtan ciidamada wadada xira Soomaa hadda xaaladu iska digan tahay laakiin ciidamada militariga ah dhowr maasha oo jooga imaaday iyo kuwa hadda imaanayo inta soo jeed waa wax ka qaadeen moogi laakiin meesha waxa loo ogol yahay waxa ay baabuurta soo loo ogol yahay laakiin dad shacabka meel ka shisheeyay joogan oo 1 kilometar aan u jirto soo dhaaf karinaya baabuur
amaliyada oo ka dhacday gudaha xerada ayaa waxa kale oo ay sababtay in ay si dhameystiran u gubtaan 3 gaari oo hubsaarna kuwaasoo laba ka mid ah yihiin Cabdi Balayaal ay ku rakibnaayeen kiiba laba qori oo dhashika iya gaari weyn oo James ah oo ku rakibna qoriga lidka diyaaradaha ee suuga loo yaqaan intaa waxaa dheer in laba gaari oo Cabdi Bilaah ay waxyeelo xoogan gaareen halkay xarada inteeda badan burburtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay mas'uuliyadda wararka qaar ka mid ah saraakiisha dawladdana waxay ku gaabsadeen inay cambaareeyaan
wa mahtanta iyo Abubakar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Garbahaare ee gobolka Gedo. Weerarkan oo dhacay habeenkii xalay ayaa lala eegtay fariisin halkaas ay ku leeyihiin askarta maamulka Jubbaland. Faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan weerarkan lagama helin, balse wixii ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha Allah ku dhagaysan doontaan. Maamulka Puntland ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhaqaale darrida haysata, iyagoona qalqaalo ugu jira lacag ay ku dhistaan sirdoon dharacda ah oo sida ay sheegeen la dagaalama dugsiyada Qur'aanka. Maxamed Cali Aadan ayaa ka waramaya.
Maamulka Puntland oo ka mid ah maamulada Soomaaliya ka jira ee ku daaban xabashida, laguna eedeeyo inuu kaalimaha hore kaga jiro waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada, ayaa haatan u muuqda mid ligliganaya. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdilatiif Muuse Sanyare oo ah gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka iyo taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkaas Muumin Cabdi Shire ayaa waxay si cad u muujiyeen inuu maamulku wajahayo culaysyo uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhaqaale darri. Gudoomiyaha oo hadalka ku horreeyay ayaa ka warramay culaysyada haysta iyo baahiyahooda.
Dhammaantiin waxa way hawshii aynu ku ballansanayn annaga xaggayaga waa naga soo dhammaystirantay. Baahideedu way idii soo gudbinay. Dawladdu hadda baahida aan qabno waxaan isleenahay waxa dawladdu bixisa kuma fila. Waxyaalaha aan rabno in laga saacido dhan waan horaan idii soo gudbinay. Wada shaqaynta aan guddiyada lahayn oo muddo dheer aan hadda aan golayaashkooda jiray ka wada doodaynayna waxaan isla garanay. Ugu dambeyn oo aan isla garanay waxay ahayd dhaqaalihii aad ugu talagasheen inaad ku bixisaan gobolka inay bisha 18-keeda ay ugu horeyn ay u bilaabato noo bilaabato dadkii nala shaqayn lahaa oo dhaqaalaha nagala shaqayn lahaa qaar ka mid ah ma soo bandhigi karno duruufaha amni oo jira dartood. Waxa hadda un qaawan oo banaanka u taagan inay hawsha iyagu maaragtay ay ka dhex muuqdaan waa aniga iyo taliyaha qaybta booliska Muumin oo runtii ah nin aan inta badan ba anigu hawsha inaan iska xijo.
Gudoomiyaha Mudug iyo taliyaha ciidanka gobolkaas oo la hadlay dadka qurba joogta ah gaar ahaan kuwooda xiriirka la leh maamulka ayay ka dalbadeen dhaqaale ay ku sheegeen inay horey ugu ballameen si loogu dhiso ciidan dharcad ah. Sida ay sheegayaan, ujeeddada ciidankan ayaa ah inay soo faramuuqaan dadka ay kaga shakiyaan inay astaamo diineed ka muuqato, in la sameeyo barnaamijkan aad tiraahdeen inaad nagu taakulaysaan oo ahayd dharcada ama dad sirdoon ah oo hubaysan oo dowladdana aan qaybta hubka ka qaadno, qaybna ay tahay dad xuuraan ah oo dadweynaha ku dhex jira si arrintan al-shabaabka ay uga hortagto. Sidaasi waxaa yidhi taliye Muumin.
Culaysyada ugu badan oo gobolka ka jira waxaa ka mid ah ciidanka daraawiishta in la xireeyo la tababaro oo la isku awooday inay muhiim tahay oo amniga qayb ka qaadanayso. Waxaa ka mid ah arrinta deegaameynta cusub al-shabaabna aysan ka marayn. Waxaa ka mid ah in la sameeyo barnaamijkan aad tiraahdeen inaad naga taakulaynaysaan oo ay darcad ama dad sirdoon oo hubaysan oo dowladda aan qaybtood hubka ka qaadno, qaybna ay tahay dad xuuraan ah oo dadweynaha ku dhex jira si ay arrinta tan al-shabaabka ay uga hortagto.
Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in hadafka ay beegsanayaan ay ka mid tahay dugsiyada Qur'aanka Kariimka.
Waxaa ka mid ah inaanu ka hirgelino sharciyadan baarlamaanku ansixiyeen oo dugsiyada Qur'aanka iyo waxbarashada manaahijta waxbarashada saameynaysa. Tusaale, gobolka waxaa magaalada aad ugu badan in ayba ka dhex furan yihiin waxyaalihii dacwada ahaa oo al-shabaabka ay manhajkooda qaadanaysay oo iskuulla ku leeyihiin oo shifooyin ku leeyihiin. Inaynu fulino sharciga baarlamaanka dhowaan laga ansixiyey oo wasaaradda cadaaladdu ay garwadeen ka tahay, kullina waxay isugu imaanayaan hoos tagayaan gudoomiyaha gobolka. Waxaasoo dhan waa laama ka baxa. Anigu gaar ahaan waxaan ugu xilsaaranaa isaga amniga iyo baqdin la'aan. Dadka anuu magacooda qarqarinayay waxaas ma jeclayn, laakiin dee marra duruufta ka weynaan mayno. Laakiin ninkii raba inuu gobolkiisa wax ku bixiyo waa arrintaas waa arrin muhiima wey.
Dadweynaha ku dhaqan Puntland ayaa maamulka ku naanaysa shahaado la dirir, maadaama inta badan ay goobaha cibaadada xijiyaan dhanka al-shabaab lana dagaalamaan. Muddadii ay labadan mas-uul la hadlayeen jaaliyadda ayaa waxaa laga dheehanayay cabsi badan, gaar ahaan waxay sheegeen inaysan awoodi karin inay sheegaan magacyada guddiyada kala shaqeynaya lacag ururinta, tan oo muujinaysa inaysan cago badan ku taagneen. Ilaa iyo hadda waxaan la ogeen in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu raggan la og yahay lacagaha ay jaaliyadaha ka raadsanayaan iyo in kale. waxa kale oo aan loogeen in dhar cad la doonayo in la qoro ay ku kooban yihiin gobolka mudug iyo in kale. Maamulka Puntland ayaa waxa uu sirdoonka Mareykanka ee CIA-da dhaqaale uga qaataa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, iyadoo sidoo kale ay la joogaan shirkado calooshoodu shaqaystayaal ah oo arrimahaasi ku shaqo leh iyo kuwo kale oo boob ku haya kheyraadka waddanka. Bishii May ee la soo dhaafay ayay ahayd markii Al-Shabaab ay magaalada Gaalkacyo ku khaarajiyeen Axmed Muuse Nuur Sanyare oo ahaa guddoomiyihii gobolka, waxaana lagu beddelay walaalkii Cabdiladiif Muuse oo ah ninka haatan u cabanaya siyaasiyiinta qurba joogta ah.
Baarlamaanka dowladda federaalka ayaa la horgeeyay xeer la xiriira arrimaha jinsiga, iyadoo arrintaas ay buuq fara badan dhalisay. Cabdullaahi Yasiin Jaamac ayaa ka waramaya.
Xubnaha baarlamaanka federaalka ayaa ku kala aragti duwanaaday xeer laga soo minguuriyey mid ka shisheeye oo ka hadlaya arrimo la xiriira kulanka gogosha, waxaana xeerkan uu yahay mid lid ku ah shareecada Islaamka. Cabsi badan ayaa ka muuqatay xubnaha baarlamaanka markii xeerka la keenay, waxayna ka baqayeen in cadaawadda loo hayo iminkaba aan yarayn ay sii kororto. Waxaa geesta kale muuqatay in baarlamaanka wax dhaqaale aan lagu siinin ansixinta xeerkan sida awadeed, waxa ay baarlamaanku ku doodeen in aan xeerkani la meel maari karin. Gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey oo horey xeerkani loogu keenay laakiinse diiday afgarasho kadibse aqbalay, ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xeerka la ansixiyo. Inkastoo baarlamaanka federaalku ay diideen in xeerka ay meel mariyaan, haddana Cabdiweli Muudey weli waxa uu ku doodayaa in ay tahay in la ansixiyo.
Go'aana horey looga gaaray wasaaradda laguma celinayo sharcigan, waxa waaye kanaa lagu shaqeyna, kanaa lagu shaqeynaa, kan laydiin qeybiyey kan waay, kaad haysataan kan waay. Inta soo istaagana shirkadoomiya ni walbanu hadlamaa, kanaa lagu shaqeynaa, waxaa ka shaqeynaya laydiin sheega. Waa la tuuraana sax maaha, lama tuuraayo, wax la tuuraayo ma jiraan. Inta la celiyo waa hayna, haddaad rabto shan ahayba kuu keena. Kan ugu saxsan waaye oo la keenay, kan ugu saxsan oo la keenay waaye kan marka ha isdhegaysano. Geedkan maraaxil badan uu soo maray, habareertay xaawo waa mahadsan tahay, way soo shaqaysay iyadii guddigeeda. Ayaa aragnaa geedkan asagaa lagu shaqaynaa, waan laga shaqaynaa. Waxaan rabnaa habeen dambe, caawma habeen dambe, cidii dana inay iskuulka ha timaado, guddigana ha yimaado, guddigii joogtayna ha yimaado, habeen dambe caawma habeen dambe, cidii dana inay iskuulka ha timaado. Laakiin waxa la tuuraaya ma jiraan, hal saaca la yimaado, hal saac habeenimintan isku yimaado.
Sidoo kale Mahad Cabdalla Cawad oo ah guddoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa isaguna arrimahani ka hadlay.
Haddaad saxaysaan idhegaysa fiir, haddaga u haysanin markii hore lagu qaybiyey kalaa daylin layr sexual offences bile, markaa Soomaali lagu soo qalaa diidaysaa soomaa. Waxaa idiin sheegayaa magaca ha la tuuro, magac saxan oo waxa weeye u qalma ha laga dhigo. Yaynaan baharkan inta aan ku ciyaarno oo aanu isku tuurtuurno yuusan ajendaha ka bixin, ma garan.
Xildhibaanada qaarkood waxa ay sheegayaan in awalba dadka Soomaaliyeed ay ka aaminsanayeen in xildhibaanadu wax aad u xun yihiin, isla markaasina ah iminka haddii xeerkani ay meel mariyaan ay xaaladdu ka sii darayso sida aawadeedna ay tahay in faraha laga qaado.
Madane guddoomiye nooma aqfanto,
baarlamaankii Soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajanda galmo ah la soo agdhigay, dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna, iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa baarlamaanka. Annagoo markii horeba wax fiican aanay bulshada naga aaminsanayn, haddana kan haddaan maarta maxaa la yidhaahdaa uu maanta warkeeda u gaaro, maxaa soo baxaya?
Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka, gaar ahaan kuwa sida aadka ugu sii faradhuudhuuban la shaqaynta shisheeyaha, ayaa waxay ku doodayaan in xeerkani la meel mariyo. Xeerkani ma ahan mid xubnaha dowladda federaalka ay hindiseen, laakiinse waa kii shisheeye oo af Soomaali uun loo bedelay, waxaana la waayey cid baarlamaanka ka hor akhrisa xumaantiisa awgeed, maadaama qof waliba uu ka sarriiganayay in afkiisa uu ku balbalaariyo waxyaabaha foosha xun ee gudihiisa ku qoran.
Sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xilkii laga qaaday xili shalay magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar xoogan oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka. Wareegta ka soo baxday taliyaha guud ee booliiska dowladda federaalka Xajaar ayaa waxaa xilkii looga qaaday taliyaha laanta ilaalinta canshuuraha ee ciidanka dowladda federaalka, kaas oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xasan Bariise. xilka laga qaaday bariisa ayaa ku soo aaday xilli magaalada muqdisho shalay uu ka dhacay weerar xoogan oo ay ku dhinteen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka halka warkaan dhageystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan waxaa sii kordhay tirada dadka lagu la'yahay qaraxyadii ka dhacay bayruut iyadoona dadka halkaa ku dhintay ay ka mid ahayd haweeneyda safiirka holan ee lubnaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda lubnaan ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday inay sii kordheen tirada dadka lagu la'yahay qaraxyadii ka dhacay magaalada bayruut ee caasimadda waddankaas waxay wasaaraddu sheegtay in dadka la'yahay ay kor u dhaafayaan 60 qof kuwaasoo la baadigoobayay sida ay sheegtay 4 maalmood ee lasoo dhaafay sidoo kale waxaa sii kordhay khasaaraha dhimashada waxaana ay wasaaraddu caafimaadku sheegtay in ugu yaraan 154 qof ay ku geeriyoodeen halka sidoo kale dhaawacu uu 5,000 kor u dhaafay sida laga soo xigtay wakaaladda AFP-da 120 ka mid a dhaawacyadaas xaaladoodu aad ayay u liidataa dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Jarmalka ayaa waxay shaac ka qaaday in qaraxyadaas ay ku geeriyootay haweeneydii u dhixi jirtay safiirka ugu magacaawnaa waddanka Lubnaan qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka wasaaradda arrimaha dibadda ayay kaga tacsiyeysay geerida ku timid haweeneyda safiirka waddanka Lubnaan qaraxyada ka dhacay Lubnaan ayaa sidoo kale galaaftay nolosha reer galbeed badan oo ku sugnaada kadib xilliga ay qaraxyadu dhacayeen warkii aad kala socoteen idaacadda Alfurqaan dhageystayaal waynaga intaa